Fiți binecuvântați de Domnul, așa cum numai El o poate face și să împlinească nevoile cele mai ascunse ale sufletului fiecăruia. Vom citi din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 8, începând cu versetul 1. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu. Și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea preacurvia. Moise, în lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scăia cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus. Și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit?
Nimeni, Doamne,
i-a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Am citit noi acum este o situație care s-a petrecut exact așa cum am citit-o. Vedeți, la o primă lectură și chiar repetând lecturarea acestui text, dacă nu încerci să intri în contextul vremii de atunci și mai ales în pielea personajelor, este greu să capete semnificație pentru tine. Este greu să găsești un lucru care să se aplice și pentru tine din împrejurarea respectivă. Poți citi acest text și să te alături celor care o acuzau pe femeia respectivă. Nu-i așa că este la îndemâna noastră să dezaprobăm pe astfel de femei. Era cunoscută, probabil, în cetate și cărturarii, fariseii, cu gândul ca să-l ispitească pe Domnul, au știut că în mod sigur, dacă se duc în locul cunoscut de ei, aveau să o găsească pe femeia aceasta. Să se folosească de ea. După lege nu era nicio problemă. Știau foarte clar ce spune legea și erau gata să o aplice. Poate că de multe ori n-au făcut lucrul acesta pentru că nu erau interesați. Dar acum a venit momentul în care se puteau folosi de această femeie ca să îl ispitească pe Domnul Iisus și să-l pună într-o situație considerau ei fără ieșire. Mă gândesc că momentul cercetării fiecăruia dintre noi se aseamănă întru totul cu această împrejurare. Ajungem să fim într-o situație limită, ajungem să conștientizăm propriul păcat sau propriile păcate, să fim convinși că suntem datori să plătim și să nu mai vedem nicio ieșire. Vreau să vă spun că momentul acesta al confruntării personale cu Domnul Iisus, cine nu are parte de El aici pe pământ, cine nu pleacă dinaintea Domnului, așa cum a plecat această femeie, va ajunge dincolo în veșnicie să trăiască un astfel de moment, când va fi judecat după dreptate. Este rânduit de Dumnezeu lucrul acesta. Ca cei care aici nu ajung să se confrunte cu El, să se întâlnească cu El și să primească iertarea Lui așa cum femeia aceasta a primit-o, vor ajunge să-L cunoască în ipostaza Lui de judecător. Vedeți, pentru femeia aceasta, criteriul de judecat era legea primită de poporul evreu prin Moise, care spunea foarte clar să nu prea curvești. Și legea spunea clar că aceia care erau prinși săvârșind acest păcat, adulterii se spune aici, sau prea curvie, erau aduși în fața acuzatorilor și trebuiau lapidați. Primii trebuiau să fie martorii care să pună mâna pe pietre și să arunce. Sunt multe alte porunci cuprinse în lege despre care se spune că atunci când oamenii le călcau trebuiau să fie omorâți. Și mă gândeam, cum ar fi fost ca legea aceasta să fie acceptată în toate popoarele și să fi fost încă în curs astăzi? Am mai fi văzut noi în jurul nostru atâtea călcări de lege? Atâta lipsă de frică de Dumnezeu? Atâta lipsă de rușine de oameni? Păcatul fluturat la tot pasul, ca și cum ar fi o virtute în viața oamenilor. Legea lui Dumnezeu a inspirat în popor frică. Frica de moarte. Călcarea de lege întotdeauna aducea cu ea frica. Frica că vei fi prins într-o zi, că păcatul îți va fi descoperit, va fi adus la lumină și că după lege ar trebui să mori. Un om care a cunoscut bine legea lui Dumnezeu și a trăit cu ea puternic înrădăcinat în ființa lui a fost apostolul Pavel. Ale cărui scrieri referitoare la legea de care a fost izbăvit și harul care a fost adus în viața lui prin Domnul lui și Domnul nostru Iisus Hristos, vă îndemn să le citiți. Epistola către Romani, Epistola către Galateni, o parte din Epistola către Evrei. Cine trăiește încă cu frica pe care o inspiră legea în viața lui, pot să vă spun foarte clar, n-a avut parte de harul lui Dumnezeu. Pentru că harul care vine prin Iisus Hristos te scapă de frica morții, de frica pedepsei, te scapă de legea care te ține rob. Femeia aceasta știa bine despre păcatul ei. Îl săvârșise de multe ori. Și n-a fost prinsă. Și probabil că nu era singura ea din vremea de atunci. Și probabil că nu erau numai femei, erau și bărbați. O întrebare foarte naturală, nu? Unde era bărbatul cu care săvârșise adulterul? De ce n-a fost adus și el să fie acuzat? Nu? De ce despre bărbați, în general, nu se vorbește cu aceeași conotație care este adusă femeilor care săvârșesc astfel de păcate? Sunt oare bărbații mai superiori? Nu are aceeași gravitate păcatul și în viața unui bărbat? Nici vorbă. Nici vorbă. Înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. Și păcatul are aceeași gravitate și păcatul odată înfăptuit aduce moartea, să zică cineva, stai puțin. Păi sunt atâția în jurul nostru care până ajung să moară la 70-80 de ani, poate mai târziu, făptuiesc păcat după păcat. Nu despre această moarte este vorba. Prin asta vom trece, dacă Dumnezeu va îngădui toți, ca oameni. Este vorba de o moarte în sensul unei separări, a unei despărțiri de Dumnezeu în urma judecății pe care El o va exercita în viața celor care n-au ajuns să se întâlnească cu Domnul Iisus în momentele lor de cercetare. Femeia prinsă în preacurvie. Ce ați zice ca în momentele acestea dreptul judecător să vină între noi? Și să pună la vedere adulterele, cu ghilimelele de rigoare, ale fiecăruia. Undeva sus aici. Să ne apărăm pe fiecare. Nimeni să nu scape. Și acolo să stea scris. Și toți ceilalți să vedem. Puteți să vă imaginați scena aceasta? Nu, e clar. Niciunul dintre noi n-ar putea să tăgăduiască. Nu vorbim despre un om. Vorbim despre dreptul judecător care cunoaște tot. Și gândurile. Să pună și gândurile acolo. Și după legea lui Dumnezeu care era atunci, să zică, le-ai călcat pe toate. După lege trebuie să mori. Și în dreptul fiecăruia să fie cât un săculeț cu pietre. Câți dintre noi am procedat cum au procedat cărturarii și farisei? Ne-am vedea mai bun decât ceilalți. Am zice, Doamne, a păcătuit. E vrednic de moarte. Și să spună Domnul ție, fiecăruia, pune mâna pe piatră. Hai! Cam așa au stat lucrurile cu cărturarii și cu farisei. Atunci când, plin de elan, de pe o poziție de judecători, cunoscători ai legii, au adus femeia aceea înaintea Domnului pentru ei nereprezentând nimic. N-avea niciun pic de valoare și erau gata imediat să se debaraseze de ea prin moarte. Și când au ajuns să se confrunte cu ei înșiși, lucru surprinzător. Din acuzatori au devenit acuzați. Aceasta înseamnă să fii cercetat de Dumnezeu. Propria-ți conștiință care acuză pe alții și care este în stare să judece pe alții, să-ți devină propriul acuzator. Și tu ai făcut lucrurile acestea. Ar fi rușinos acum, nu, să pună Domnul acolo pentru unul, doi dintre noi de pe aici păcatul acesta al adulterului, nu? Probabil că ne-am rușina, am ieșit afară din sală. Dar El nu o face. Este delicat cu fiecare dintre noi. Scopul Lui nu este ca să pună în evidență păcatele noastre în ochii altora, ci să le pună în ochii noștri. De ce? Pentru că noi suntem cei mai buni judecători ai noi înșine, ai noștri înșine. Dacă unii ajung să ne cunoască faptele, nu vor ajunge poate niciodată să ne cunoască gândurile. De aceea, înaintea Domnului, noi ne putem judeca chiar și intențiile, gândurile care n-au ajuns să fie puse în faptă. Ce-o fi fost în sufletul bietei femei? Ce-ar fi în sufletul nostru dacă Domnul ar veni acum și ar zice nimeni nu iese din sală până când nu este judecat pentru toate păcatele făptuite și pentru toate gândurile care i-au trecut prin cap? Nimeni! Zece porunci puse după lege. Călcate toate. Spuneam de Apostolul Pavel, care a cunoscut și robia legii, dar și eliberarea adusă de har din această robie. Și a avut o imagine foarte plastică. În vremea de atunci, romanii erau la putere. Stăpâneau peste lumea care era cunoscută în vremea de atunci. Din Marea Britanie, insula Marii Britanii și până undeva prin India, Asia, mii de kilometri. Influența lor era cunoscută. Peste tot își impuseseră domnia. Legea romană era cunoscută. Administrau această lege. Administrau pedepse. Și cea mai josnică și umilitoare moarte în vremea aceea era răstignirea pe cruce. Și cei care ajungeau să plătească cu astfel de moarte erau cei care călcau legea. Îndeosebi criminalii, tâlharii. Și pentru ca urbea sau comunitatea din care făceau parte respectivul să știe clar că a avut parte de un proces drept, după lege, și să știe toți pedeapsa, puneau deasupra capului acestuia o inscripție pe o placă. În limba care se vorbea și în limba latină. Așa a fost scris și deasupra capului Domnului Iisus. În evreiește, în grecește și în latinește. Acesta este împăratul iudeilor. Vina care i-a fost adusă când a fost dat la moarte. Și Apostolul Pavel spuneam că una dintre epistolele lui, când vorbește despre lege și har, arată o imagine a vinei fiecăruia dată de lege ca un zapis, ca o scrisoare. În vremea de atunci nu era forma aceasta a cărților, erau suluri. Și îl derulai, se citea și îl înfășurai la loc, erau din piele. Și așa se numea atunci. Și expresia pe care o folosește traducătorul Bibliei din care am citit, Dumitru Cornilescu, vorbește despre acest zapis. Zapisul cuprindea poruncile legii și stătea undeva deasupra fiecăruia și ne acuza. Ai mințit, ai furat, ai curvit, ai călcat legea lui Dumnezeu, într-un cuvânt. Și zapisul acesta ne stătea împotrivă fiecăruia. Legea lui Dumnezeu care pune în evidență păcatul tocmai prin călcarea legii, care ne acuză înaintea lui Dumnezeu și dă sentința, moartea. Și s-au străduit bieții evrei în istoria lor de sute de ani până la venirea Domnului să țină această lege și n-au putut. Mulți au fost uciși pentru călcarea lor de lege. Și femeia aceasta era într-o situație limită. Oare câți dintre noi ne vedem acum într-o situație limită? Împovărați de păcate? Acuzați de legea lui Dumnezeu care este dreaptă? Gândindu-ne că mai avem de trăit un număr de ani, poate, limitat, dar va veni momentul când va trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Și este un îndemn al Scripturii care spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Atunci când nu vei putea să apelezi la nimeni care să te apere, nu va fi un complet de judecat așa cum ești obișnuit pe aici, pe pământ, oameni pe care să-i poți influența într-un fel sau altul, vei fi tu singur cu dreptul judecător. Ceea ce spuneam că ar fi jenant acum să se întâmple cu noi, atunci se va întâmpla. Pentru fiecare dintre noi e scris o carte în cer. Viața de la naștere și până la moarte. Gândire și faptă. Tot ce am gândit și tot ce am făcut. Nu va mai dura cât a durat aici. Într-o fracțiune de secundă Dumnezeu va pune sub ochi totul. Îți voi pune totul sub ochi. Așa este scris și așa va fi. De cine să te ascunzi? Pe cine să-L iei ca apărător? Conștiința va fi propriul judecător. Atunci când cărturarii aceștia și fariseii care alcătuiau o pătură specială în vremea de atunci a oamenilor religioși și din păcate lucrurile nu s-au schimbat aproape cu nimic în vremurile care le trăim noi. Aproape în fiecare generație au existat o castă specială, o tagmă a oamenilor învățați, cărturari, farisei. Tot felul de ierarhii și de denumiri, de grade care s-au dat și fiecare cu sfera lui de influență, cu mijloacele de trai, sursele de venit. Și astăzi, ca și atunci, fiecare dădea vama mai sus de el, ca să-și mențină pozițiile, funcțiile. La fel de buni acuzatori, cunoscători ai legii, oameni care dau sentințe. Nu-i așa? Unii dintre dumneavoastră ați trecut pe la ei. V-ați confesat, nu? Ați fost sinceri și ați avut pe suflet o povară. Și poate că vi s-a dat un canon să-l faceți. Du-te și fă treaba asta. Înconjoară, fă mătănii, pleacă-te, bagă mâna, du-te pe la 10 locuri în care să te cheltui și așa mai departe. Și ați rămas cu conștiința care în continuare vă acuza. Judecătorul era în propria ființă. Iar dânsii, vă mai aduceți aminte de Iuda, cel care l-a vândut pe Domnul? La cine s-a dus? La cărturași și la farisei, nu? Marii preoți. Ăsta era săracul chinuit de ce a făcut. A păsat. Și ce i-au zis? Ce ne pasă nouă? Ce ne pasă nouă? Vreau să vă spun că acestei categorii de oameni din vremea noastră nu-i pasă nici cât negru sub unghie de vreunul dintre dumneavoastră care sunteți împovărați de propria conștiință și de păcatele în care trăiți, de care poate de ani de zile vă chinuiți să scăpați și nu puteți. Puțin le pasă lor de sufletele oamenilor. Au cu totul alte interese. Singurul căruia îi pasă, iată, l-am citit astăzi despre el, i-a păsat de femeia aceea. Credeți că i-a trecut vreunuia dintre oamenii aceia, i-a trecut prin cap că femeia aceea va scăpa? Nici vorbă. S-au gândit ei că ar putea exista o soluție pentru scăparea ei? Nici vorbă. Soluția întotdeauna vine de la Dumnezeu. Și soluția pentru femeia aceea a fost întâlnirea cu Domnul. Soluția pentru noi, pentru fiecare, este aceea soluție care a fost și pentru ea. Să te întâlnești cu El, să te vezi înaintea Lui așa cum ești și să nu scoți o vorbă. Decât să stai acolo, să-ți plângi păcatul și să vezi în El soluția lui Dumnezeu. Când pentru prima dată i s-a revelat Domnul Iisus vărului său, a exclamat cu uimire și fără să-i pese de ucenicii care l-au urmat până atunci: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Revelație de la Dumnezeu. Atunci când vei vedea și tu în El pe Mielul lui Dumnezeu care îți ridică ție păcatul, vei exclama și tu. Și vei sta înaintea Lui tocmai ca și femeia aceasta. Și vei pleca la fel ca și ea. Salvat de la o moarte sigură, iertat de păcate, fără acuzatorii legii, în preajma ta, și un om care o să urmeze acest îndemn al Lui: du-te și nu mai păcătui. Atunci când ajungi să te întâlnești cu El personal și să-ți pui încrederea în El, totul se schimbă în viața ta. Totul. Este o adevărată revoluție pe care nu ți-o poți explica. Dar îi vezi efectele. Viața ta se schimbă radical. Nu-ți mai găsești plăcerea în adulter, așa cum femeia aceasta și-a găsit-o. Și vei fi un om care te vei depărta de păcat. Apostolul Petru, când a văzut pentru prima dată în viața lui o minune făcută de Domnul și a văzut micimea și a văzut starea și a zis: Doamne, pleacă de la mine. Sunt un om păcătos. Și a dat seama că nu merita ceea ce i s-a dat. Sau să trăiască în prezența Lui. Niciunul dintre noi. Absolut niciunul. Nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu cu pretențiile noastre. Cu viața aceasta trăită aici pe pământ, plină de păcate, de nelegiuire, care ne duce spre moarte și ar fi drept să plătim cu moartea fiecare. Domnul Iisus a pironit, revenind la imaginea aceea plastică a zapisului cu poruncile legii care ne stau împotrivă și ne condamnă. A pironit acest zapis pe cruce atunci când s-a întins din dragoste, a acceptat această moarte umilitoare, josnică, cu acea vină neadevărată deasupra capului. Singura vină care au găsit-o cărturare și preoții a fost că a recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta L-au dat la moarte. A pironit acest zapis Și după lege și-a vărsat sângele pentru iertarea noastră. Pentru că după lege totul este curățit prin sânge. S-a pus capăt unor jertfe care erau de sute de ani, animale aduse la templu. Și ca unicul miel al lui Dumnezeu s-a adus pe sine ca jertfă înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și sângele lui este mărturie înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Prin sângele lui noi avem iertarea de păcate. Conștiința, cugetul ne este curățit de vină prin sângele Domnului Iisus. Ceea ce ne cere nouă Domnul fiecăruia este să avem un moment de intimitate profundă, serioasă, sinceră cu El, așa cum l-a avut femeia aceasta. Și în prezența Lui, legea cu acuzațiile ei se va duce. O recunoaștere de acest fel, numită de Scriptură pocăință, pe care numai Dumnezeu poate aproba, va aduce eliberarea. Va aduce iertarea de păcate. El, mielul lui Dumnezeu, este Cel care ne iartă. O chemare sinceră a numelui Domnului în inimă te va schimba întru totul. Și viața ta va căpăta sens. Îl vei urma pe El și vei trăi pentru El. Și nu-ți vei mai găsi plăcerea în păcat. Semnul distinctiv al omului credincios Domnului, al celui născut din nou, este că se depărtează de păcat. Nu-și mai găsește plăcerea în păcat. Și atunci când din neveghere se întâmplă să cadă într-un păcat, primul lucru care îl face este să se ridice, să se scuture, întocmai ca o oaie care a căzut într-o apă murdară. Se scutură și pleacă din locul acela. Așa este omul credincios. Imediat ce conștiința îi aduce în lumină păcatul săvârșit, îl părăsește și pleacă. Spuneam despre semnificația și folosul personal în urma citirii și aprofundării acestui paragraf. N-am să știu niciodată cum lucrează Domnul în sufletul fiecăruia. Dar am să știu după ce a lucrat. Pentru că se va vedea. După cum și noastră ați văzut probabil unii cum eram înainte de a mă întâlni cu El și ce schimbare a făcut în mine după momentul întâlnirii. Putem fi martori la astfel de schimbări. De aceea nu cred că El așteaptă altceva decât un moment de sinceritate, de coborâre în lăuntru nostru, al unui loc în care să stăm cu El de vorbă. Nu știu dacă aici ai condițiile necesare. Poți să o faci aici, dar acasă e cel mai bine. Tu te și stai singur. Adu înaintea Domnului tot ce conștiința ți aduce în minte ca fiind păcat și te împovărează. Spune Lui tot. Și așa cum ai auzit astăzi, că sângele Lui te curățește, pentru fiecare păcat săvârșit, mulțumește că și-a vărsat sângele. Apelează la iertarea Lui. Cheamă-L în sufletul tău, așa cum te pricepi, cu propriile cuvinte. Și lasă-L pe El să te schimbe pentru totul. Spune că de azi încolo nu mai vrei să-ți găsești plăcerea în ce ai trăit și ți-ai găsit plăcerea până acum. Vrei o viață nouă, cu El. Să te învețe El care să-ți fie rostul de acum încolo. Să trăiești conform voii Lui și planurilor Lui. Amin.